sanctit in celum, sed in sede ad astram patris, et iterum venturus, venturus est cum Deo.